Ja, tak Gud, at vi kan forstå, hvad der bliver sagt. Det håber jeg også kan ske i dag. Vi har det sådan, at vi ofte taler ud fra det nye testamente her i menigheden. Fordi det, Jesus har sagt, er jo det afgørende. Det er det, der får begge dele af Bibelen til at tænke sammen, det gamle og det nye testamente. Men lige så aktuelt som det nye testamente og hvad Jesus har sagt og hvad apostlen har sagt, så er det gamle testamente. Fordi Bibelen giver os det fundament, hele Bibelen giver os det fundament, vi skal bruge til at forstå, hvad det er, Gud har i sinde for os. Og hvordan han ønsker, vi skal leve, og hvordan vi kommer til ham, og hvordan vi lærer ham at kende. Så derfor så indleder vi nu en lille serie fra det gamle testamente, som bygger over profeten Elias. Og det er en serie på tre, som jeg i dag under titlen Kaldet, og så Thomas næste søndag under titlen Kampen, og så Christian om 2 uger igen under titlen Kulkælderen. Og det er fordi, det er jo den, der er i hvert fald en bevægelse i Elias' liv, hvor vi oplever ham i de her tre faser. Og meningen med det her, det er, at vi skal prøve at se, hvordan også det gamle testamente, også de historiske beskrivelser af folk i det gamle testamente, kan være til opbygning og til forvandling af os. Og det bliver over 3 kapitler i Kongebogen. Og så dem af jer, der gerne vil læse det, så må I gerne, det er så 17, 18 og 19 i første kongebog. Det vigtige her er, at de 3 kapitler, de bliver benævnt af Jesus, af Paulus og af Jakob, Jesu bror. Så det vil sige, at det her materiale har vi guddommelig belæg for, er relevant for nytestamentlige kristne, ligesom os. Skal vi bede sammen. Himmelske Far, vi takker dig for, at dit ord er talt til os igennem mange generationer. Men også for, at vi skal høre dit ord i dag. Og jeg beder dig om, at du vil hjælpe os til at gøre det. Hjælp mig til at formidle det. Men Herre, du ser de mange forskellige behov, der er her i dag. Og du alene, du mægtige Helligånd, har evnerne til at anvend det her ord, anvend det her budskab lige præcis til mig, som sidder her i dag. Og det beder vi om, det mirakel må få lov til at ske. I Jesu navn beder vi. Amen. Jeg vil gerne læse sådan, nu sagde jeg godt nok 17, 18 og 19, men nu vil jeg gerne læse fra kapitel 16. Fordi jeg vil gerne lige sætte rammerne omkring den situation, som vi skal ind i. Vi skal jo bevæge os tilbage til det gamle testamentlige tid, og det er cirka 2.800-900 år fra os. Så det er en lang vej tilbage. Men hvad er den situation, som Gud taler ind i den her situation? Hvorfor vagte han en mand som Elias? Det vil vi se her, når jeg læser det her. En meget, meget mørk periode i Israels historie. Og jeg læser fra kapitel 16, vers 30-33. Omris søn, Omri, det var kongen, og hans søn var den nye konge, gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne. Værre end nogen anden før ham. Han giftede sig med Sidionernes kongedatter, Jezebel, og gav sig til at dyrke Baal. Han rejste et alter for Baal i Baals tempel, som han havde bygget i Samaria. Akab lavede en Asherah-pæl, og Akab gjorde mere endnu, så han krænkede Herren, Israels Gud, mere end nogen anden af Israels konger. Nu var det sådan, at kongerne i Israel var jo kaldet af Gud som hans forvaltere til at hjælpe at bevare folket tro imod ham. Det er det, der er deres opgave. Fortrinsvis at styre landet, men i overensstemmelse med det, som Gud havde kaldet dem til. Og Gud havde en meget speciel opgave for Israel. Israel skulle være hans lys ud i verden. Både med hensyn til, hvem Gud var, men også med hensyn til, hvordan man skulle leve et etisk livsførelse her i verden. Og det er jo det, kongerne var sat til. Nu var der i Israels historie så en skilsmisse mellem de to stammer, som var sydpå, og så de 10 stammer, som var nordpå. Og i den nordlige rige, som havde de 10 stammer, der var der ikke én god konge, bedømt fra Guds øjne. Og Akab her, som vi skal til at tale om i dag, han var en af de værste. Han var en afgudsstyrker, han var forført af sin hustru, som kom fra en hedensk miljø, og han, vi ser i hans liv en tiltagende magtmisbrug og også ondskab. Det er situationen, som Guds folk er i. Det hele bliver værre og værre. Jezebel, som kongens hustru hed, hun er indbegrebet i Bibelen af afguderi, vranglære, utugt og ondskab. Og det er hendes navn. Det er det, det står for. Hvor mange af jer kender et lille, nyfødt pige, der bliver kaldt Jezebel? Jeg tror ingen. Det er ligesom, man kalder heller ikke nogen Adolf i dag. Så det er det. Det er den der aspekt af væmmelse over for, hvad hun stod for. Og hun følte sin opgave, det var at indføre sin egen religion. Baals religionen, Baal Melkart hed han, den afgud, som hun bragte med til Israel. Og hun fik sin mand til at bygge tempel i Samaria til Baal. Og hun havde så 850 profetpræster, som støttede hende. Og hun havde en opgave at udrydde troen i Israel. Udrydde Jahvetroen, troen på den levende Gud i de nordlige rige. Så det er der, hvor vi er. Så for at lige give lidt billeder på det her, så er det i den her situation, som Gud kalder Elias. Og det tidspunkt, vi er i, det er cirka 100 år efter kong David har været der. Samuel var den store profet dengang, og så kong David og Salomo. Og det vi ser her, nu ved jeg ikke om, jeg må hellere sætte den her op. Det vi ser her, det er, at Elias han kommer fra det her område, der hedder Tishbe i Gilead, på den østlige side af Jordanfloden. Han kommer herfra. Ikke specielt vigtigt område. Og de tre ting, vi skal se ham igennem de næste par søndage, det er, at jeg tager ham om hans kald, hvordan han kommer her, og så hvordan Gud fører ham op til Sidon-området over i Fønikien. Og så vil vi se med Thomas, hvordan Gud fører ham ned til Karmels bjerg, hvor han har et opgør med Baal-profeterne, og hvordan han tager til Jezreel, løber der. Han tror, han har vundet kampen mod Baal-dyrkelsen der. Og så kommer han til Jezreel, og så finder han ud af, at det har slet ikke virket. Og så tager Christian over og tager ham helt ned i kulkælderen hernede. Helt ned til Sinais bjerg. Han har brug for at møde Gud igen. Og så tager han til Sinais bjerg, hvor Gud mødte Moses i sin tid. Så det er der, vi bevæger os hen. Så hvis vi skal sige noget om hans samtid, så er det, at vi har den her del af Guds folk, den nordlige del Israel, som er helt ved at slukke lyset over for Guds styrkelse i verden. Og det er derfor, Israel er i verden. Gud har formet det folk til at være det redskab, han vil bruge til at fortælle mennesker om, hvem han er, og til at fortælle dem, hvordan vi skal leve. Så derfor er det ret vigtigt. Elias, hvorfor vælger vi så ham til den her serie? Han er ret sådan i hvert fald i jødisk opfattelse, men også som kristne, en ret stor profet for os. Han er ikke stor som Moses, men han er alligevel regnet i den kategori. Og han er forløber. Hans eksempel bliver en forløber for ham, der hedder Johannes Døber, som blev sendt af Gud til at forberede vejen for Jesus. Og vi ser under Jesu tid, at når Jesus bliver afsløret for, hvem han egentlig er, han er ikke bare en tømrer fra Nazaret, men han er Gud kommet som menneske, og det ser vi, når han bliver forklaret for dem på Hermonbjerget. Der er der to mennesker fra det gamle testamente, som er sammen med Jesus der, og taler om det, der skal ske i Jerusalem, når Jesus bliver korsfæstet. Og de to mænd, det er Moses, og det er Elias. Så han er en vigtig person der. Og så ser vi også, når vi afslutter Bibelen, kommer til den sidste del af Bibelen, hvor alt er ved at blive meget værre ragnarok end Poul Michael og Marias hjem, men hele verden er ved at gå i opløsning, så kommer der to vidner. Og de to vidners arbejde, de bliver ikke givet nogen navne, men de ligner både Moses og Elias. Så derfor er Elias, han figurerer ret vigtigt i Bibelen, og derfor er det vigtigt at prøve at forstå ham for, hvem han er. Han var en gudstjener, og han havde en meget svær opgave. Hans opgave var alene at advare Israel og bringe Guds tugt til Israel. Har du prøvet at gøre det? Kun at være på tværs. Kun at være imod, hvad alle de andre siger. Kun at blive udskudt, frosset ude, fordi du hele tiden er den her besværlige. Så ved du, hvilken opgave Elias fik fra Gud. Han kunne ikke engang tænde lyset. Men det han gjorde ved at gribe fat i ondskabet og prøve at tilintetgøre det i Guds kraft, det var, at han satte forudsætningen for, at det nordlige rige kunne vende om og komme tilbage til Gud delvis. I sidste ende lykkedes det ikke, og de måtte ud af landet, som Gud havde lovet ville ske for dem. Hvorfor gør Gud det her? Hvorfor gør Gud sådan noget som dom og tugt? Når jeg læser de her forskellige andagsbøger, eller man hører et ord for dagen forskellige steder, ved I hvad? Det er sjældent, jeg hører advarsler til Gud, til folk. Det er for det meste sådan opmuntring og glæde og se Gud på den her måde. Og sådan har jeg det også. Jeg vil helst forkynde det. Jeg har det ikke nemt ved at forkynde advarsel og Guds tugt. Det er ikke nemt. Men det er en del af Bibelen, når vi er ved at skride langt væk. Og det viser os Guds hjerte. Gud, han elsker mennesker. Han ønsker ikke, at ét menneske skal fortabes. Og han gør alt, hvad han kan for at drage mennesker tilbage til ham. Men nogle gange er han nødt til at flytte nogle af de flyttekasser, vi har i vores liv, som ødelægger livet for ham og for andre. Og derfor så taler Gud strengt og taler Guds dom. Og det er det, han gør igennem Elias. Og det var en tung tjeneste, som han havde, men tak Gud for dem, som er villige til at påtage sig den tunge tjeneste. Men det, der er det interessante, Jesu bror hed Jakob, og han har skrevet Jakobs brev i det nye testamente. Og selvom vi kigger på Elias og ser ham som en stor mand i Guds økonomi og hvordan Gud har brugt ham, så er der alligevel det, at Jakob siger, men han var en almindelig mand ligesom os. Og hvorfor siger Jakob det? Han siger det for at fortælle os, at selv heltene i Bibelen har lerfødder. Og selvom du føler dig som en helt, så advarer Guds ord os, at vi har lerfødder. Og hvis du ikke føler dig som en helt, hvis du føler, jeg har ikke så meget her, så opmuntrer Bibelen dig til, at jo, Gud kan bruge en almindelig mand som Elias, så kan han også bruge dig. Fordi Elias, han var både en troens mand, men også en anfægtelsens mand. Han var en modig mand, men han var også en frygtsom mand. Og han var en handlekraftig mand, men han var også en tilbageholdende mand. Og det vil vi se over de næste tre gange. Godt, det var intro til Elias. Lad os så gå hen til selve min tekst, som er kapitel 17. Så jeg læser nu fra kapitel 17, lige pludselig, efter vi har læst om Akab og hvor ond han er, så kommer det her. Kapitel 17, vers 1-4. Tishbitten Elias fra Tishbe i Gilead sagde til Akab: så sandt Herren Israels Gud, som jeg er i tjeneste hos, der skal i disse år hverken falde duk eller regn, før jeg befaler det. Så kom Herrens ord til Elias selv: gå bort herfra. Begiv dig til bækken Kerit, øst for Jordan. Du kan drikke af bækken, og jeg befalede ravnene at sørge for dig. Så gik Elias, og han gjorde, som Herren havde befalet. Han gik hen og slog sig ned ved bækken Kerit, øst for Jordan, og ravnene bragte ham brød og kød morgen og aften, og han drak af bækken. Lige pludselig så står Elias der over for kongen, og han bringer det her domsord til en vantro konge. Og han siger: der vil komme en tørke, Akab, fordi Gud vil tugte det her land for at føre det til omvendelse og føre folket tilbage til ham. Og du gør alt for at modarbejde det. Derfor vil der komme en tørke, og den tørke vil vare lige så længe, indtil jeg siger, den standser, når Gud fortæller mig, at den skal standse. Nu er det meget interessant. Baal, han er i de nordiske guder ligesom Thor, regnguden. Han er den, der bringer frugtbarhed. Han er den, der bringer regn og torden og lyn og skaber livsbetingelser på jorden. Og det var ham, der var kronet som den nye Gud i Israel. Og derfor så er den her bevidste dom en dom om tørke og en dom om hungersnød. Fordi det er ikke Baal, der styrer naturen. Det er Jahve, det er Israels Gud, og det er det, Gud vil gerne fortælle ham. Og så sørger Gud for Elias ved den her bæk, en lille bæk, der løber ind i Jordanfloden, og der kan han få vand. Og så vil han brødføde ham på en helt usædvanlig måde igennem fugle som ravne. Nu kender I til, vi har skader herhjemme, måske ikke så mange ravne, men ravne, det er ådselsædere. For en jøde er det en beskidt fugl. Og enhver berøring af sådan en fugl gør en åndelig uren. Og det er det, Gud vælger til at brødføde Elias. Morgen og aften. Morgen og aften. Så kan man sige: jamen, hvorfor gør du det, Gud? Jeg tror, der er en meget vigtig del af det, vi ser, når vi kommer til Elias' kald. Så her et billede af sådan en ikon fra en græsk, kirke, og den viser Elias ude i Jordanområdet, og hvordan ravnene kommer til ham med brød. Og det vi vil kigge på her, det er, hvordan Gud former Elias til at være et redskab i hans hænder. Thomas vil tage os næste søndag igennem det, som er egentlig Elias' svendestykke. Men man kommer ikke til et punkt, som Thomas vil fortælle os om, uden at der er sket noget i ens liv. Og det er det, Gud gør her for Elias. Han sætter ham i hans skole. Forestil dig det. Du kommer hjemmefra, du går op med tugtende ord til kongen, og så skal du være alene. Helt alene. Ude i ørkenen. Og blive brødfødt af ravne og drikke af bækken. Det er ikke lige nemme omstændigheder. Og det er egentlig en vigtig ting, vi forstår ud fra det her. Det er, at bare fordi man er Guds tjener, betyder det ikke, at man skal leve i luksus eller bekvemmelighed. Tværtimod, ham vi følger er en korsfæstet herre. Han taler om selvopoffrelse og andre ting. Og det er den her måde, Gud former Elias. Han beskytter ham fra kongen, som har alle hans spioner ude for at prøve at finde ham. Og han er derude alene i ørkenen. Og det er det, som Gud også vil tale til dig og mig om. At hvis du vil blive brugt af Gud, og i sidste ende er det jo det, vi lever for. Fordi i sidste ende er det ikke den her verden og de 85 år, vi lever, der er afgørende. Det er det, der kommer bagefter, hvor vi lever for evigheden. Og derfor så, at det at lære at leve afhængigt af Gud, det var en af de første lektier, som Elias skulle lære. Han skulle leve afhængigt af Gud. Afhængigt af, at der kom de her ådselsædere og bragte ham mad hver dag. Eller der var vand i bækken. Og så lige pludselig er der ikke vand mere i bækken. Og så kan man godt tænke, hvad nu Gud? Og det må Elias også have tænkt. Og jeg ved ikke, om du har oplevet, hvor du lige synes, hvor der nu hjælp at finde Gud. Det er der, Elias kommer. 1. Kongebog 17 og vers 4. Nogen tid efter tørrede bækken ud, fordi der var ikke faldet regn i landet. Der kom Herrens ord til Elias. Gå nu til Sarepta ved Sidon og slå dig ned der. Jeg har givet en enke der befaling om at sørge for dig. Så gik Elias til Sarepta, og da han kom til indgangen af byen, gik der netop en enke og samlede brænde. Han kaldte på hende og sagde, hent lidt vand til mig i en krukke, så jeg kan få noget at drikke. Da hun gik for at hente det, kaldte han på hende og sagde, tag også et brød med til mig. Og hun svarede, så sandt din Gud lever. Jeg ejer ikke et brød. Jeg har kun en håndfuld mel i krukken og en smule olie i kanden. Nu er jeg ved at samle et par stykker brænde, og så går jeg hjem og bager et brød til mig og min søn, og når vi har spist det, kan vi lægge os til at dø. Den her tørke, som Gud kaldte Elias til at varsle, varede i 3 år og 6 måneder. Og det gik ud over ikke kun Israel, men også landene omkring her i Sidon. Og husk på, Sidon, det er det sted, hvor Jezebel kom fra. Det er det sted, hvor man kronede Baal, frugtbarhedsguden, som værende den, der bragte regn, også de lider i tørke. Men for at komme fra Kirit op til Sarepta, der skal Elias gå de her 120 kilometer igennem farligt terræn. Alle politiet, hele politiet er klar til at fange ham. Han er fredsløs, også i landene omkring, siger kongen, at han skal arresteres og føres tilbage til ham, så han kan blive henrettet. Så han bevæger sig den her farlige tur op, og så kommer han til Sarepta. Og så tænker han, hvordan skal jeg leve her? Og Gud har sagt til ham, at han har givet en enke, som vil sørge for ham. Og han tænker, hvem? Der er flere enker herinde. Hvem skal det være? Og så er der den her enke ved byporten, og så prøver han hende af. Er det en, som han tør våge at overgive sit liv i hendes hænder? Eller melder hun ham bare til Etbal, kongen, som er Jezebels far, og så er det ude med ham? Så han spørger på den her måde. Og han spørger sådan ret tilfældigt indledningsvis, kan jeg få noget vand? Og i Mellemøsten, der er de meget gæstfri, og der er det naturligt for folk at gøre det, man kan for fremmede. Så hun siger, jamen jeg skal nok få noget vand til dig. Og så råber han efter hende, fordi er det nu den person, Gud? Og så råber han, og bring et stykke brød. Og så tænder hun af. Fordi hendes smerte og hendes usikkerhed, det gør ondt. Det gør ondt. Jeg har ikke noget brød. Og den reaktion af smerte, den er indgangsvinklen til noget helt nyt for hende. Men Elias sagde til hende, du skal ikke være bange. Gå hjem og gør, som du har sagt, men bag først et lille brød til mig og kom ud med det. Bagefter kan du lave noget til dig selv og din søn. For dette siger Herren Israels Gud. Krukken skal ikke blive tom for mel og kanden ikke mangle olie, før Herren lader det regne på jorden. Så gik hun bort og gjorde, som Elias havde sagt. Og både han og hun og hendes familie fik føden i lang tid. Krukken blev ikke tom for mel, og kanden kom ikke til at mangle olie efter det ord, Herren havde talt ved Elias. Hvad vil du have gjort? Og hvad vil vi have gjort som danskere? Hun bliver stillet over for et trosvalg. Men bag først et lille brød til mig, og kom herud med det. Bagefter kan du lave noget til dig selv og din søn. Og enken siger, jeg har ikke noget brød. Hvorfor skal jeg give mit sidste brød til en fremmed? Jeg har da mere, mig og min søn, vi har da mere behov for det. Og det eneste, jeg bygger det på, det er, at han lover mig, at hans Gud skal nok sørge for mig. Kan du mærke valget? Det er da absurd. Det er da absurd selv at tænke den tanke. Jeg har ikke råd til at dele noget med ham. Alternativet i hendes valg er det her. Hvad hvis nu hans Gud kan gøre det, han siger, og at han vil hjælpe mig? Og der er et eller andet i det løfte, som Elias giver hende. Måske den forberedelse i hans liv, der er sket i Keritbækken, hvor han er blevet formet af Gud til at være afhængig af Gud, og han taler med en klar myndighed, når han giver det løfte til hende. Gør det, gør det. Og så skal krukken med olie ikke løbe tør, og melkrukken vil ikke løbe tør. Og så er det, at hun stoler på en fremmed. Hvad kan vi lære det? Det du og jeg kan lære, det er, at nogle gange stiller Gud os over for det, vi vil kalde som en tro-risiko. Han vil gerne have, at du siger nej til et eller andet, som du virkelig, virkelig længsel. Jeg kan huske, jeg havde lavet en pagt med Gud omkring, at jeg, mens jeg studerede på min teologi-college, i 3 år, og så 1 år efter, der ville jeg ikke indlede nogen forhold til en pige. Første uge efter, jeg havde taget den beslutning, blev jeg så forelsket i en. Men Gud bevarede mig. 3 år efter blev jeg dybt forelsket i min kone. Men det var ikke gået de 3 år. Eller den ekstra år. Og jeg tænkte, ah. Men dybest set så advarede Gud mig. Sagde, Svend, du har givet mig et løfte. Du har givet mig et løfte. Og jeg vidste, det var Gud. Så med Guds hjælp og mangens forbøn, så gik jeg den vej og sagde. Men, I kender afslutningen. Nogle gange sætter Gud os over på de her trosvalg. Og det er fordi, han ønsker at udvikle noget i os. Der udviklede sig noget i den her kvinde. Hun kunne have bagt sit stykke brød, lagt sig ned og være død. Men hun valgte at stole på Gud. Og Gud åbnede en helt ny liv til hende. Jeg ved ikke, hvor din økonomi er i øjeblikket. Men jeg ved, at der er en Gud, som er en skaber. Og som har magt over alle ting. Han er ikke bag. Han er ikke en tomhedsgud, som lover en masse, men ikke kan gøre noget. Han er Gud den almægtige. Og han tilbyder, at når vi er i hans tjeneste, og når vi følger ham, så vil vi have alt det, vi har behov for. Ikke nødvendigvis, hvad vi ønsker, når vi følger ham. Jeg har langt mere, end hvad jeg har behov for. Det har Paul, Michael og Maria også. Det er derfor, de har så mange flyttekasser. Men, og det takker vi Gud for. Det er slet ikke, fordi vi skal sige, glem det. Men vi takker Gud for det. Men Gud har lovet at bruge os i sin tjeneste. Og så længe vi er i hans tjeneste, så vil vi blive sørget for, ligesom de her blev sørget for. Og en anden ting, jeg lærer det her. Gud har hjerte for fremmede. Hun var en hedensk kvinde. Hun var en hedensk kvinde i nød, og Gud så hende. Og da Jesus forkyndte den her prædiken i Nazaret, så ville de slå ham ihjel. Fordi han sagde, ved I hvad? I skal ikke tro Israel first. Gud har hjerte for hele verden. Og det beviser sig, at der var mange enker i Israel. Men Gud så en enke i Sidon og sendte Elias derop. Og de havde Jesus for det. Fordi Jesus skærer igennem, at jeg er en kristen. Gud skal sørge for mig. Ja, han skal sørge for mig, men Gud har hjerte for at mange andre. Og vores land skal lære, at vi skal tage imod dem, som har det meget vanskeligere end os. Det er det, det lærer os. Gud har hjerte for den, der er svag. Videre til den sidste afslutning af kapitel 17. Senere skete det, da det, at sønnen af denne kvinde, husets ejer, blev syg. Hans sygdom var så alvorlig, at der til sidst ikke var liv i ham. Da sagde hun til Elias, hvad har jeg med dig at gøre, Guds mand? Du er kommet til mig for at gøre opmærksom på min skyld og for min søn slået ihjel. Overlad din søn til mig, sagde Elias. Og han tog ham ud af favnen på hende, så bar han ham op i værelset ovenpå, hvor han boede, og lagde ham på sin seng. Han råbte til Herren, Herre, min Gud, vil du virkelig bringe ulykke over denne enke, som jeg har fundet husly hos, og slå hendes søn ihjel? Så kastede han sig 3 gange over drengen og råbte til Herren, Herre min Gud, lad livet vende tilbage til drengen. Herren hørte Elias' bøn, og livet vendte tilbage i drengen, så han blev levende. Elias tog drengen, bar ham ned fra værelset ovenpå, gav ham til sin mor og sagde, se her, din søn lever. Og kvinden sagde til Elias, nu ved jeg, at du er en Guds mand, og at Herrens ord er sandhed i din mund. Den sidste del af det her har en udvikling i de her 2 troende, både i enken og i Elias' liv. For enken bliver den her troskrise det mest smertefulde, hun skal igennem. Og hun tror selvfølgelig, ligesom mange af os andre tror, når det går os imod, at Gud er imod os. Og at jeg har gjort noget galt, og derfor straffer han mig. Og den her beregnende forståelse af Gud, den viser Gud er slet ikke tilfældet. Han er ikke sådan. Han er nåderig, og han er barmhjertig, og han svarer hende med at give hendes søn tilbage. Derved er ikke sagt, at hver gang, hvor at vi kan sige, at alle børn vil blive helbredt, og de vil aldrig dø. Men det er for at sige, at Gud er ikke en beregnende Gud. Gud giver langt mere og kender vores nød. Og hvis ikke han svarer os igennem et mirakel, som hun fik, så svarer han os igennem og giver os styrke til at bære den byrde, som han kalder os til. Det gjorde han. Han bar en rigtig tung byrde, og han bad om at blive fri, men han blev ikke fri, men Gud gav ham styrke. Men Gud kan også gribe ind, og det her var også en troskrise for Elias, fordi han måtte virkelig sige, Gud, jeg fatter ikke det her. Du sender mig her, vi er nu boet her i 2 år, eller hvad det nu er, og du har opretholdt os, og nu tager du hendes barns liv. Undskyld Gud, men hvad har du gang i? Det er den Gud, jeg tilhører. En Gud, der vil lytte til en lille person som mig, argumentere for ting, som jeg ikke forstår over for Gud. Fordi gennem min troskrise, så ønsker Gud at fortælle mig noget mere om ham selv. Og han ønsker at åbenbare sig som den nåderige og barmhjertige Gud. Noget jeg aldrig ville have oplevet, havde jeg ikke været igennem krisen. Og den krise, den fører mig til en trosoverbevisning. Og det er det, der sker i Elias' liv. Og det er det, der former ham til at gøre det, som Thomas vil fortælle os om næste søndag, som er helt uovertruffent. Men det er igennem den her stille og rolige proces. Men også i dit og mit liv, der vil Gud gerne, at du skal lære ham at kende. Lære ham at kende som den, du kan tale med om dine problemer. Her viser Elias, hvordan han går ind som forbeder. Og beder for den her dreng. Han identificerer sig med drengen på den kulturmåde, den gang, hvor han lægger sig på drengen. Og hans øjne mod drengens øjne, hans mund mod drengens mund. Og bare for at sige, må mit liv komme igennem til dit liv. Og på den måde udtrykker han sig. Det gør Elisa, hans kompagnon bagefter og også senere. Så Gud svarer den bøn, og han oprejser den her unge mand, og han giver ham tilbage til sin mor. Og Gud viser sig, at han er værd at bede for. Han er værd at søge. Han er værd at tale med, når du har problemer med dit liv. Og han igennem det her træner han netop Elias til at være den mægtige tjener, vi vil se næste gang han er. Skal vi bede sammen. Himmelske far, vi takker dig, at det er ofte igennem vanskelige tider, at vi lærer dig at kende på en meget dybere måde. Ofte igennem ensomhed, ofte igennem når vi er afvist, og Herre Jesus selv blev du forkastet af dit eget folk og måtte mærke den smerte. Og det kan vi også ske i vores liv, at folk forkaster os, fordi vi tilhører dig. Og nu vil vi bede dig om, at du vil tale til os igennem Elias' liv, og således bygge os op i vores tro på, at følge dig, det er godt. Det kan være svært, men det er rigtig godt. Det beder vi om i Jesu navn. Amen.